ួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងនាទីស្វែងយល់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជានាវេលាថ្ងៃនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់ព្រះបាទឧទយាទិត្យវរ្ម័នទី2និងអង្គរទី2និងព្រះបាទហាសានវរ្ម័នទី3ក14ព្រះបាទឧទយាទិត្យវរ្ម័នទី2និងអង្គរទី2បតាមឯកសារលោកត្រងាក្រោយពីព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី1ទ្រង់សោយទីវង្គតទៅព្រះរាជបុត្រច្បងរបស់ព្រះអង្គព្រះនាមឧទយាទិត្យវរ្ម័នទី2ទ្រង់ឡើងគ្រងរាជស្នងព្រះបិតាប៉ុន្តែបើតាមឯកសារលោកដូហ្វាំងមឿនញេនិងឯកសាររបស់លោកមូរីសក្លេសបញ្ជាក់ថាចៅក្មួយរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះបាទឧទយាទិត្យវរ្ម័នទី2ទ្រង់បានឡើងសោយរាជស្នងព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី1វិញព្រះបាទឧទយាទិត្យវរ្ម័នទី2ទ្រង់បានសាងប្រាសាទភ្នំថ្មីមួយគឺប្រាសាទបាពួនដែលជាស្នូលនៃក្រុងអង្គរទី2ហើយដែលគេតម្កល់លិង្គទេវរាជធ្វើអំពីមាសក្រុងថ្មីគឺក្រុងអង្គរទី2នេះមានកំពែងដីព័ទ្ធជុំវិញហើយមានទីតាំងប្រហាក់ប្រហែលនឹងក្រុងអង្គរទី3របស់ព្រះបាទជយវរ្ម័នទី7នៅខាងលិចក្រុងថ្មីនេះព្រះអង្គបានជីកបារាយមួយធំជាងបារាយមុនគឺបារាយខាងលិចឬបារាយទឹកថ្លាដែលមានបណ្ដោយប្រវែង8គីឡូម៉ែត្រទទឹងប្រវែង2200ម៉ែត្រដែលមិនមែនគ្រាន់តែបម្រើបំណងខាងសាសនាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែមានសារៈសំខាន់បំផុតសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចជាតិនៅចំកណ្ដាលបារាយទឹកថ្លានេះមានកូនកោះតូចមួយដែលព្រះអង្គទ្រង់បានសាងប្រាសាទមួយដែលមានឈ្មោះថាប្រាសាទមេបុនខាងលិចនៅទីនោះមានតម្កល់បដិមាព្រះវិស្ណុកំពុងផ្ទុំដ៏ធំសម្បើមួយធ្វើអំពីលង្ហិនក្នុងរាជព្រះបាទឧទយាទិត្យវរ្ម័នទី2មានការបះបោធំធំ3លើកលើកទី1នៅឆ្នាំ1052គឺជាការបះបោរបស់រាជទាំងឡាយនៅខេត្តភៀកខាងត្បូងក្រោមការដឹកនាំរបស់អរៈវិន្ធរតៈដែលដំបូងបានទទួលជោគជ័យតែទីបំផុតត្រូវបរាជ័យដោយការវាយបង្ក្រាបរបស់មេទ័ពឈ្មោះសង្គ្រាមមារហើយអ្នកដឹកនាំចលនាបះបោនេះត្រូវរត់ភៀសខ្លួនទៅចម្ប៉ាលើកទី2ឆ្នាំ1065នាយទាហានម្នាក់ឈ្មោះកំវៅនាំទ័ពរបស់ខ្លួនចេញពីរាជធានីឈប់ទទួលស្គាល់អំណាចគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះរាជាហើយនាំគ្នាវាយកំទេចសេវៈលិង្គនិងទេវៈបដិមានៅគ្រប់ទិសទីតែត្រូវមេទ័ពសង្គ្រាមមារតាមទាន់ហើយសម្លាប់បានក្រោយពីកំវៅមេបះបោបានធ្វើឲ្យមេទ័ពព្រះរាជាសង្គ្រាមមារមានរបួសត្រង់ស្គាមហើយលើកទី3គឺជាការបះបោនៅខេត្តទាំងឡាយភៀកខាងកើតដឹកនាំដោយបងប្អូនពីរនាក់គឺស្លូតនិងសិទ្ធិកោដែលរួមគ្នាជាមួយមេទ័ពម្នាក់ទៀតឈ្មោះសាក់សានតិភូវ័នប៉ុន្តែចលនានេះក៏ត្រូវបានមេទ័ពដ៏ខ្លាំងពូកែរបស់ព្រះរាជាគឺសង្គ្រាមមារកំទេចឲ្យរលាយសូន្យថែមទៀតព្រះបាទឧទយាទិត្យវរ្ម័នទី2ទ្រង់ឡើងគ្រងរាជពីឆ្នាំ1050ហើយទ្រង់សោយទីវង្គតក្នុងឆ្នាំ1066ប៉ុន្តែគេមិនបានដឹងពីព្រះមរណនាមរបស់ព្រះអង្គឡើយក15ព្រះបាទហាសានវរ្ម័នទី3ក្រោយពេលដែលព្រះបាទឧទយាទិត្យវរ្ម័នទី2ទ្រង់សោយទីវង្គតទៅព្រះអនុជបន្ទាប់របស់ព្រះអង្គក៏ទ្រង់បានឡើងសោយរាជស្នងមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទហាសានវរ្ម័នទី3នៅពេលឡើងគ្រងរាជភ្លាមព្រះអង្គទ្រង់យកព្រះទ័យទុកដាក់នឹងការកសាងជាតិណាស់ព្រ ព្រះអង្គទ្រង់បានជួសជុលឡើងវិញនៅបូជនីយដ្ឋាននានានិងបដិមាករជាច្រើនដែលខូចខាតក្នុងពេលដែលកើតចលាចលជ្រួចច្របល់ក្នុងរាជមុននោះមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេព្រះបាទហាសានវរ្ម័នទី3បានខំរៀបចំឲ្យមានសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងថែមទៀតផងប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក្តីក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គត្រូវចូលរួមក្នុងសង្គ្រាមពីរលើកគឺមួយលើកច្បាំងនឹងចម្ប៉ាហើយមួយលើកទៀតច្បាំងនឹងយួនដៃវៀតចាមបានចូលរុកទន្ទ្រានព្រំដែនខ្មែរសាជាថ្មីនៅឆ្នាំ1074ទ័ពរបស់ប្រទេសចម្ប៉ាដែលដឹកនាំដោយព្រះអង្គម្ចាស់ប៉ាងប្អូនព្រះរាជានគរចម្ប៉ាបានវាយលុកឡើងតាមទន្លេមេគង្គមកដល់ក្រុងចាស់សម្ភុបុរៈគឺសម្បូរស្ថិតលើដងទន្លេមេគង្គនេះហើយបានប្លន់យករបស់របរមានតម្លៃផ្សេងផ្សេងព្រមទាំងបានវាយកំទេចដុតបំផ្លាញបូជនីយដ្ឋាននានានៃរាជធានីចាស់នេះហើយគៀប្រជារាស្ត្រខ្មែរនាំយកទៅជាឈ្លើយយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ផងនៅឆ្នាំ1076ទ័ពខ្មែរត្រូវចិនប្រទៀងឲ្យសហការជាមួយខ្លួននិងទ័ពចាមដើម្បីជួយវាយួនដៃវៀតពេលនោះទ័ពចិននៃរាជវង្សសុងបានលើកពីឡានសើងសម្ដៅចុះមកហាណូយឯទ័ពខ្មែរនិងទ័ពចាមជួយវាយលុកតំបន់ងេអានប៉ុន្តែក្រោយមកដោយមានការចរចាឲ្យស្រស់ស្រួលគ្នាមួយចិនក៏ព្រមដកទ័ពថយចេញទៅវិញដែលជាហេតុជំរុញឲ្យទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ចិនគឺខ្មែរនិងចាមដកថយចេញផងដែរព្រះបាទហាសានវរ្ម័នទី3ទ្រង់សោយទីវង្គតនៅឆ្នាំ1080ឬ1082នៃគ្រិស្តសករាជដោយមានព្រះមរណនាមថាសាទាសេវៈបតលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ព្រះបាទឧទយាទិត្យវរ្ម័នទី2និងព្រះបាទហាសានវរ្ម័នទី3នៅសប្ដាហ៍ក្រោយលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ការរៀបរាប់អំពីព្រះបាទនរពទិនវរ្ម័នព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី6និងព្រះបាទធរណិនវរ្ម័នទី1សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរង់ចាំតាមដានស្ដាប់កំបីខានឡើយ។